Ефлияр Азатлык радиосы. Эфириңиз хайырлы болсун, форматлы радио тыңдаучылары. Шуны 2016 жылдын 12 январы кептенин сейшембе күнү хабарлар күндөлүгүмдө Прагада студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шуңку программабызда Араб Лигасына кириен юрттарын дашары иштер министрлери Ираны араб ишлерине кошулушмагы үчүн ядырдылар. Түркменстанның ресмилері министрліктерің дөулет едараларының өйке әкімліктерің ішкәрлерінің пара альянлығының ресми сайдын тасдиктадылар.
Зорай, мен сізейісті бөйірін дүйіпті кемшіліктер үшін Левак олайатының ше әкімі өдейпізінден бошу дияр.
Түркменстанның президенті Милли Телевидияның хилінің өй дөрөдөзілік дережесінің кеслігінден мәгелерік білдірді. Райатлар хем телегеттешіклерден қанағыттан мәярлар.
Өң кәл қоу кинолар көр көрін әкті телевизорлерден түркмен кинолар көл я. Қоу ойынлар көр көрмәлі.
Шуғын біз бұғы бейлікі темаларды жекмәжей тұрып кечеріз. Программамызың әсасы бөлігіне баштамадан озыл тәзіліклер білен таныс болуң. Араб Лигасына кириен юрттарың дашары иштер министрлери Ираны араб ишлерине кошулмак үчүн язгырдылар. Араб Лигасынын 10 январда Каирде кечирилген дуушуунда министрлер шайларын жол башчылыгындагы Иранын Сауд Арабстанынын Техрандагы дипломатик эдарасына коромактан билкаслайын чекиленлигин айтып, мунун менен халкара шертнамаларын бозонлугун айттылар. Сауд Арабстанынын дашары иштер министри өз чыгышында эгер Иран терроризм ва зоорлугу колдойса, агрессив стилине давам эттерсе, ул араб юрттарынын каршылыгы эйе болор дейди. Көп саанлы шайы илатлы ой шайы сөвөшөчүлөрүнүн Хизбалла топорунун жерлешкен юурду болон Ливан танкыйтлары кошулмадык екетек юурт болду. Сауд Арабстанынын аврели шайы руханысын жазаландырмагынын идеяны кахар гадаплы иранлы протестчилердин 2 январда Сауди элчиханасына хүжүм этмөөнүн идеяны Рияд, Техран менен дипломатик катнашыкларын кесипти. Уганстанның күнді орында мектебе Минамет оқының дегмегі зерарлы адынан үст чағы вепат олды. Уганстанның білім министерлігінің 11 январды Чавейден беянамасында хост регионда олан хүзімін 8 оқуцыйны яраландыға айдылды. Хүзімін жоғапкәрчілігіні хичкім өз үстін алмады. Пәкістан үлін серхедің қолы өндерлішен хост регионда соңқы айларда асудылық сақланыпты. Ема кечен елің апрель ва июл айларында жанын кечен хүзімчілерің амалашыран бомба партламаларында онлар чадым вепат олыпты. Соңғы хүжім Ауғанстанның, Пәкістанның, Қытайың өбірлешен штатларың ресмейлерінің Исламабадта дуушук кечіріп 15 жыл бері давам еден урушың соңына чықмақ бойынша парақытшылықлы кепілешіклері башламақ мәселесіне маслахат еден уақытына қабат келді. Пәкістанның пайтақтында 11 январда башланған кепілешіклері Ауғанстанның дашары ишлер министрінің орынбасары Хекмат Карзай, Пәкістанның дашары ишлер секретары өбірлешен штатларың хем Қытайың жоғары дәрежелі ресмейлері қатнашарлар кепілешіклері Талибан қатнашы наштырылмады. Пәкістанның премьер-министрінің дашыр ешлер бойынша генгішчесі Сарташ Азиз маслахат ачып, оның мақсадының зорлығы бес етмектен ой Талибаны кепілешіклері үндемектен ұбарыттығын айтты. Ортетің президенті Владимир Путин Европа білелешігінің Москва ғаршы Украинадағы кризис білен бағылы керізден санкцияларыны абсурд деп атландырды. Германияның Билд газетінде 11 январды сауэдлен сөхеттішілігінде Путин Европа білелешігінің шол санкциялар білен едиянлары абсурд театрынан башқа затты әлдір дейді. 2014 жылды Крымың Украинадан бөлініп Ортеті қошылмағы өнші кесірлен референдум демократик хем адымларын ісілігіне лайық болды деп Владимир Путин белледі. Үшлері юрдың Тәзікстан мен серхеттеш демырғадық етрапларыны 2 айдан соң Талибанның елінен басып алдылар. Ішкі істер министрлігінің 10 январда яйрадан беянамасында оған қошынларының полициясының ой үриті күшлерінің Тахар велайтының Даркат етрабын елімі көнші 8 январды ұлы көвірімлі қарвы чәрі башландықларыны хабар верді. 2 күн лапты уамеден сөвешлерің нетежесінде 20 чемесі сөвешіжі өбір оған ескері вепат болды. Qabovda, Qimadaya şəhərinin tanperver kömək alınıp barlar adım hukuklarını qoruyucu toporlar bu şəhərin yaşayıcılarının açlıqdan helək olyanlığını aydiyarlar qodğolongçuların elindəki bu şəhərə 10-cı yanvarda eltilməli qısaqlı adıq üçünçülüğü iyi testirildi. Siredəki xalqarı qızılxı çıxuraması tanperver köməkünün Madaya şəhərinə şeylədə qodğolongçuların qabovındakı Foya və Kefraya şəhərlərini alınıp barılacaqdığını 11-ci yanvarda xəbar verdi. Siriyanın Livan Ülen Serhidinin qolayındakı 40 min ilatlı Madaya şəhərinin yaşayıcılarının aman qalmaq üçün öy hayvanlarını və ot yiyəndikləri xəbər verilər. Britaniyalı dünya belli sadanda David Bowie 69 yaşında rak kesilinin yoğuldu. Onun Twitter ve Facebook sosial ulgamlarındakı resmi sahipalarında 11. yanvarda çap bolan maglumatta şeyle deyilir David Bowie rak kesiline karşı 18 aylap devam edin. Acayip görüşünün son şuun öz maşgalasının arasında rahat dünyadan öttü deyilir. Geçen heptede tez albom çıkaran David Bowie glam rock akımının düğünü tutucu ve 20. asırın en üstünlüklü artist İslerinin biri hesaplanıyor. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz tiyadırıklar ile tanış oldunuz.